Premjera kandidāte straujumā piedāvāja koalīcijas partneriem savu redzējumu par to, kā viņi redzētu atbildības jomu sadali, kur es jums tūlīt atskaņošu, bet uzreiz jau vienošanās netika panākta. Tātad tika sadalīts tā, ka ministra prezidents, protams, ir vienotībai kopā ar finanšu ministru, satiksmes ministru, iekšlietu, ārlietu un izglītības ministru. Zaļiem zemniekiem tika piedāvāts saimes priekšsēdētājs, zemkopības ministrs, ekonomikas ministrs, aizsardzības ministrs un labklājības ministrs. Un Nacionālajai apvienībai tika piedāvāts vidus un reģionālās attīstības ministrija, tieslietu ministrija, kultūras ministrija un veselības ministrija. Par šo sadali netika panākt vienošanās un par šīm tēmām atbildības sfērām un konkrētiem kandidātiem mēs turpināsim sarunu piektdien.